Labai diena, Marijos radijo klausytojai, čia knygų lentyna, laidos vedėjas Vytis Turonis ir šiandien man didelė garbė kalbinti savo mokytoją, bičiulį, ateitininką, teisininką, konstitucionalistą, daktarą Vaidotą Vaičaitį. Daktaras Vaidotas Vaičaitis yra ilgametis Vilniaus universiteto teisės fakulteto dėstytojas, docentas, eilės straipsnių ir knygų apie konstitucinę teisę ir jos problemas autorius. Ir šiandien kalbamės mes ne šiaip apie Vaidoto gyvenimą, profesinį kelią, bet būtent apie jo naujai išleistą monografiją šiuolaikinio konstitucionalizmo samprata, lyginamoji perspektyva ir Lietuvos atvejais. Sveiki, Vaidotai.
Gerbė Kristui.
Taigi, šiandien kalbėsime apie jūsų knygą Marijos radijoje ir turbūt mūsų klausytojams įdomu, ką bendro turi konstitucija ir tikėjimas, ar apskritai kažką tai turi bendro.
Tai visų pirma, irgi noriu pasveikinti, noriu pasidžiaugti ir savo pašnekovų Vyčių ir tą galimybę Marijos radijoje pristatyti naujas knygas tame tarpe ir tą šiuolaikinio konstitucionalizmo sampratą. Tikėjimas ir teisė arba konstitucija. Tai aš gal neišskirčiau, reiškia, tikėjimo su kažkokia ypatinga specialybė ar profesija, bet čia jau kažkokiam kitam pristatymė kalbėjau apie tai, kad apskritai mano darbas, akademinis darbas ir, sakim, darbas teisės fakultete, kažkaip tai man jisai tapo kaip tam tikras pašaukimas, jeigu taip galima sakyti. Aš taip išgyvenu, kad aš taip galiu liudyti savo būtent šitas jūsų įvardintas, reiškia, vertybės susijusias su tikėjimu, su tuo, kuo gyveni, su tuo, kuo tiki. Tai aš manau, kad ir bet kokia turbūt taip specialybė čia galima tą išgyventi, bet aišku, akademinis, sakykime, akademinio tokio vat, pašaukimo, tas gal privalumas arba išskirtinumas, kad nu, iš tikrųjų tu esi gan daug turi to santykio tiesioginio su žmogumi ir su jaunais žmonėmis, su studentais. Tai ir gali kažkaip tai vat, išgirsti tą atgalinį ryšį tiesiogiai ir reaguoti. Tai nežinau, gal būtų toksai atsakymas.
Tai iš tikrųjų, kai man pačiam tenka dėstyti studentam konstitucinę teisę, žinau, kad vienas sunkiausių klausimų yra, būna beveik pirmas ir paskutinis klausimas, visada kurse būna, kas yra konstitucija. Iš tikrųjų, yra sunku suvokti, kas yra konstitucija. Ir pats konstitucinis teismas savo doktrinoje yra išaiškinęs daugybę jų elementų, požymių, ne, kas yra konstitucija. Ir man atsimenu vienas jūsų pirmųjų mokslinių straipsnių, turbūt jūs jame kalbate apie konstituciją kaip apie šventraštį. Tai čia irgi vat, mano tarsi klausimas apie tą tikėjimo ir konstitucijos sąlytį kažkokį. Tai kiek konstitucija yra šventraštis ir gal yra kažkas bendro tarp, pavyzdžiui, Biblijos interpretavimo ir konstitucijos interpretavimo?
Jo, čia labai įdomus kampas. Man atrodo, kad vat, būtent tas, reiškia, kaip pilietinis šventraštis labiau. Nes, nu, aišku, tas šventraštis, ta tikrai to žodžio prasme, tai negali būti gal primestas kitiems žmonėms, nes, nu, įvairūs žmonės turi įvairius savo įsitikinimus, pažiūras, bet pilietinio, reiškia, sakym, dokumento, kuris būtų svarbesnis negu konstitucija, mes neturim. Mes turim visi nesvarbu, kokia mūsų tautybė, kokie mūsų įsitikinimai ir taip toliau. Yra vienas mūsų, tas, sakykim, pilietinis šventraštis, tai jo, aš būtent taip ir bandau žiūrėti, kad tai yra, sakykim, ir iš vienos pusės konstitucija kaip tam tikra visuomenė sutartis, kurią, aišku, mes galime keisti, bet šventraščio, ta, sakykim, parabolė arba simbolis galėtų būti, kad ta prasme, kad kol mes jo nepakeitėm, mes turim jo laikytis. Tai yra pagrindinis toksai, sakykime, pilietinis mūsų susitarimas, kaip mes gyvenam. Nes nėra kito kažkokio tai teksto. Tarp kitko, kas įdomu, kad, pavyzdžiui, nu, galima sakyti, pavyzdžiui, tautiška giesmė yra mūsų kažkoks tai pilietinis šventraštis, bet konstitucijoje yra nuoroda, reiškia, kad Lietuvos Respublikos himnas yra Vinco Kudirkos tautiška giesmė. Tai, tarp kitko, mane...
Čia kaip psalmių knyga, nebūtų tarsi kažkokia mini vienos psalmės.
Čia įdomi mintis, mano studentai Erasmus užsieniečiai, aš kaip jiem pasakiau šitą, sako, o, tai sako, tai prie konstitucijos tekstas pridėtas, ne, su gaidom ar su natom. Nu, nesakau, nebūtinai, tarp kitko, esu matęs leidimą konstitucijos, kur buvo šitas tekstas.
O, nesu matęs.
Jo, kur buvo šitas tekstas pridėtas. Tai va, tai grįžkim prie konstitucijos, ne, tai va, jo, tai būtent jisai ir yra, man atrodo, mes iki galo nesuprantam, kaip piliečio jo reikšmės. Aš nesakau, kad reikia atsikėlusi rytą kažkaip tai medituoti, kaip šventraštis, skaitant konstituciją, bet kažkaip tai pilietiškai apie jį mąstyti, tą apie šitą tekstą ir stengtis suprasti ir stengtis jį įgyvendinti panašiai kaip šventrašti savo pilietiniuose santykiuose su kitais asmenimis, su valstybe, institucijoms, tai aš manau, kad tik tai šitaip, nes kitaip pati mūsų, sakykim, ta valstybė ir demokratija, jinai neveiks, jeigu mes paliksim, sakykim, šitą tekstą kažkur tai šalia jo.
Neveltui užsiminiau apie tą konstitucijos interpretavimą ir Biblijos interpretavimą, nes vienas iš Biblijos interpretavimo, na, tokių taisyklių, jinai sako, kad Biblija aiškina pati save. Ir man atrodo, ar yra čia va kažkoks panašumas su konstitucija šitoje vietoje.
Taip, nežinau, čia jau mes pradėjom prie konstitucijos, aišku, dar nepradėjom, jo. Taip, tarp kitko, čia įdomus yra katalikų bažnyčios ir, sakykime, protestantų tos tradicijos, sakykime, santykis, kur katalikų bažnyčia sako, kad yra tradicija, ne, ir mums svarbu suprasti, ir tas iš tikrųjų svarbu suprasti, kaip tie pirmieji krikščionys suprato ir kaip jie įgyvendino, ne. Tai reiškia, sakykime, ne tikėjimas savo, nes tikėjimas yra, reiškia, yra šventraštis ir yra ta tradicijos tasa. Tuo tarpu, sakykime, nuo 16 amžiaus protestantai sakytų, nu vat, ne, visgi pagrindas pats yra pats tekstas ir ta tradicija mums ne tokia svarbi, nes jinai gali nuklysti nuo teksto, jo yra racijos. Tai vat kažkaip tai, nežinau, šitoj knygoj bandžiau suderinti šituos dalykus, netmetant tos tradicijos, bet visgi, kad mano mintis buvo, kad ta tradicija, jeigu jinai nuklysta, vėl mes galime iš naujo ją, nu, reiškia, permastyti, kur jinai nuėjo, čia panašiai kaip su pranašais Seno Testamento, ne, jeigu jie matydavo, kad, arba Dievas per juos matydavo, kad išrinktoji tauta nulikt nuo tų pagrindinio, sakykime, 10 Dievo įsakymų ar kitų, reiškia, įsakymų, kažkur tai nuėjo, ne, tai tada atsirasdavo pranašai ir sakytau, žiūrėkit, grįžkim prie esmių esmės. Tai daugmaž mano tokia vat, hermeneutika tos knygos.
Ir tai jūsų knyga vadinasi šio laikinio konstitucionalizmo samprata ir turbūt šiaip neteisininkai, žmonės negalėtų taip iš karto greitai pasakyti, vat, apskritai, kas yra tas konstitucionalizmas. Gal jūs galėtumėt vienu sakiniu kažkaip apibrėžti?
Jo, tai konstitucionalizma, kaip aš suprantu, tai tam tikras reiškinys, kuris susiformavo ypatingai ir mes jį pradėjom, galim sakyti, jau įvardinti nuo 18 amžiaus pabaigos, kai atsirado pirmosios rašytinės konstitucijos ir po to ypatingai, kai atsirado tai, ką mes vadinam konstitucijos arba konstitucionalizmo kontrolė arba priežiūra, reiškia. Ar tai būtų, sakykime, aukščiausias teismas, ar tai būtų konstitucinis teismas. Ir aišku, tai susiję jau su konstitucijos tam tikrų išskirtinumu, jos viršenybė. Tai va tas procesas, jisai ypatingai, sakykime, prasidėjo, vat, kaip minėjau, nuo 18 amžiaus pabaigos, bet aišku, jisai irgi išgyveno įvairias krizes, tai čia daugiau visgi toksai jau vėl atgimė tas reiškinys gal jau po antro pasaulinio karo, ypatingai po tų visų žiaurumų. Tai va, bet kas įdomu, kad, pavyzdžiui, aš visgi tą konstitucionalizmo tą tradiciją nesieju tik tai su 18 amžiu, nes amžiumi, bet man svarbiau parodyti tą testinumą, reiškia, nuo antikos laikų. Tai aišku, tai buvo gal užuomazgos to konstitucionalizmo, bet aišku, bet tai vis tiek buvo jau užuomazgos valdžių padalymo, reiškia, užuomazgos tam tikro žmogaus teisių ir kitų dalykų. Tai vat man vat tas labiau įdomiau.
Šiuo atveju mes tikrai dažnai girdime, kai viešoje erdvėje kalba apie konstituciją, įvairias konstitucinės teisės ir kaip eiliniam piliečiui suprasti, kokia yra vat, mūsų konstitucionalizmo būklė dabar. Ar mes patirtume, ar vat, eilinis pilietis patirtų kažką, jeigu Lietuvoje na, nebeliktų konstitucijos ar to konstitucionalizmo tradicijos, jinai nutrūktų. Ar gal jau esame patyrę tą?
Jo, mes esame tą patyrę, aišku, jeigu čia žiūrėti, sakykime, netolimą mūsų tradiciją, jeigu tolimą, pavyzdžiui, kad, sakykime, galime nuo 16 amžiaus Lietuvos statutų, kurie irgi konstituciniai šaltiniai yra, tai aišku, irgi buvo ta statutų tradicija dėja nutrūkus, bet jeigu netgi kalbėti 20 amžiaus tradiciją, tai, sakykime, ta tradicija nutrūko jau toj vadinimo pirmojo Lietuvos Respublikoj po 26 metų gruodžio mėnesio perversmo. Tarp kitko, 100 metų šiais metais gruodžio mėnesio nuo perversmo ir aš manau, kad tai labai svarbus visgi mūsų istorijos faktas ir jį kažkaip reikėtų vėl naujai apmastyti, nes nu, istorija turi tokią, sakykime, savybę kartotis. Vienaip, jinai taip pat nesikartoja, jinai kartojasi kitaip, skirtingai, bet tam tikra prasme tokia kartoja formuojamasi ciklai vyksta. Tai vat kažkaip tai reikėtų aš ir fakultete kalbu su kolegom, kad kažkokią tai konferenciją padaryti. Tai va, tai mano konfesionalizmas, tai jisai susideda čia gal truputį užbėgų žakių iš tokių pagrindinių trijų pamatų, pamatinių vertybių, kaip aš vadinu teisinį valstybę, demokratiją ir žmogaus teisės. Tai va, be demokratijos, be teisinės valstybės, be tokio efektyvaus žmogaus teisių apsaugos efektyvios nėra konfesionalizmo ir taip, tai kaip jau minėjau, tas, sakykime, tas įtrukis 26 metų jau pabaigos po 22 metų konstitucijos, reiškia po 4 metų, o dar didesnis įtrukis, tai čia net nepalyginamas, bet savo esmė labai stiprus, tai būtent ta, iš pradžių vokiečio, po to sovietinė okupacija, kuri buvo virš 40 metų, tai kurioje, aišku, čia ten nebuvo nei demokratijos, nei teisinės valstybės, nei žmogaus teisės apsaugos. Tai, vat, tai dabar, kas vyksta, mes taip liktai, taip sunku tai užčiuopti, gal mes matysim tik tai iš ateities perspektyvos, bet jaučiasi tas, sakykime, tokia krizė, ne, šitų mano įvardintų vertybių krizė, ir tai automatiškai suponuoja ir konfesionalizmo krizę.
Labai įdomu. Gerbiamieji klausytojai, noriu tik priminti, kad knygų lentynoje šiandien kalbinu savo mielą bičiulį, mokytoją, daktarą, teisininką, konstitucionalistą Vaidotą Vaičaitį. Ir noriu iš jūsų knygos, kurią mes šiandien aptarėm ir pristatom, pacituoti jūsų tokius pirmus žodžius prie autorių žodžio. Jūs kreipėtės ir sakot skaitytojui: taip, 21 amžiaus pradžioje analizuoti nacionalinės konstitucijos sampratą yra nemažas iššūkis, nes šiuo metu yra populiariau kalbėti apie teisinių sistemų įvairovės grožį, o ne apie nacionalinės teisinės sistemos tradiciją. Dabar populiariau mąstyti apie teisę, kylančią iš apačios, o ne apie teisės hierarchiją. Šiuo metu populiariau pripažinti tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės pirmenybę nei nacionalinės konstitucijos viršenybę. Pagaliau šiais laikais yra saugiau išpažinti įvairių tiesų pliuralizmą ir relativizmą nei vieną konstitucinę tiesą. Kaip mes atėjom iki va tokios situacijos, kurį jūs čia konstatuojate?
Jo, tai čia aš tą situaciją, kurią jūs perskaitėt, nevertinu vien tik tai išimtinai kažkaip tai neigiamai. Tiesiog turbūt gal tiek žmogaus gyvenime, tiek ir visuomenės valstybės gyvenime arba civilizacijų, reiškia, gyvenime būna pakilimai ir, sakykim, nusileidimai, tam tikri kalneliai. Tiesiog, kai, sakykim, būna, pavyzdžiui, valstybės, jeigu valstybės mastu kalbėtume, reiškia, judesys per didelis, sakykim, kažkokia tai centralizacija, ne? Tas iššaukia po kažkiek tai laiko į decentralizavimą, sakykim, šių regionų kūrimą, vietos savivaldos teisių, reiškia, stiprinimą, didinimą ir taip toliau. Tai panašiai galbūt ir, sakykim, su požiūriu į konstituciją. Buvo kažkada, tai, sakykim, tokie laikai, kaip tik buvo norima tą konstitucijos viršenybę kaip vertybę pabrėžti, bet po to galbūt, nežinau, dėl kažkur kokių tai priežasčių buvo suvokta, pradėta galvoti, kad, nu, gal iš tikrųjų geriau tą, sakykim, teisę suprasti ir ją pristatyti būtent horizontaliai, kaip tam tikrą kažkokį tai tinklą horizontalų, kur nėra hierarchijos. Tai neva tai galėtų užtikrinti didesnį, nežinau, žmogaus teisų arba demokratijos, reiškia, įgyvendinimą. Tai vat mes esam dabar tokioje situacijoje.
Šioje ištraukoje jūs parodot, kad tarsi einat prieš vyraujančią srovę. Tai įdomu apie tas konstitucinės teisės sroves, kalbant, kuri jums yra pati patraukliausia ar priimtiniausia, ar jūs netapatinat savo, na, sakykime, mokslinio įdarbio, nesiejat su kažkuria iš konstitucijos, na, sakykime, tokių paradigminių teisės mokslo sričių.
Jo, tai čia gal, nežinau, klausytojams ten įvardinti galima, sakykime, tas mokyklas, pavyzdžiui, galima įvardinti, kad yra prigimtinės teisės mokykla, yra teisinis pozityvizmas, teisinis realizmas. Dar kartais
feministinė
teisė. Jo, kartais, aišku, ir kitos ten išskiriamos, ten koks sociologinis, va, reiškia, sakykime, ar sociotarinis požiūris, bet pagrindinės šitos, va, yra, sakykime, prigimtinė teisės mokykla, pozityvizmas ir teisinis realizmas, tai ne, aš kažkaip negaliu priskirti savęs prie kažkokios, gal aišku, taip, sakykime, spontaniškai, gal prigimtinės teisės mokykla būtų taip arčiau širdžiai, bet šita knyga parašyta labiau iš perspektyvos, kuri būtent tinkama būtų reiškia teisėjui, kuris aiškina teisę ir visų pirma, sakykime, konstitucinio teismo, aukščiausio teismo teisėjui, kuris aiškina konstituciją. Ir tada, kai žiūri iš šitos tik perspektyvos, nes, pavyzdžiui, tos perspektyvos, jeigu iš teisės mokslininko, jinai gali būti daug, sakykime, platesnė jo ir tokia labiau horizontali, ar, sakykime, iš įstatymų leidėjo perspektyvos. Vėl, reiškia, jinai gali būti daug, daug platesnė. Tuo tarpu mano šitos knygos viena iš perspektyvų yra pasakyti, kad apie ką mes kalbėjom prieš laidą, kaip Amy Barrett, reiškia, sako, tai vat teisėjas, dabartinė aukščiausio, JAF aukščiausio teismo viena iš teisėjų, kad teisėjas, jisai nėra politikas, jisai yra suvaržytas teisės, ir visų pirma rašytinės teisės. Jam gal gali nepatikti šitą teisės nuostatą, nu, bet jisai jo suvaržytas ir jisai turi ją taikyti. Nu, kraštutiniu atveju, jeigu jau tau sąžinė neleidžia tos teisės taikyti, nu, tai tu turi atsistatydinti. Ne? Bet tu negali primesti kažkaip tai savo požiūrio. Ne tik tai, kad reiškia kažkokio tai politinio vien tik tai ar pasaulėžiūrinio, bet apskritai savo kaip teisininko požiūrio į, sakykime, teisę arba į konstituciją, kai tavo manimu atrodytų, kad taip būtų geriau, tai būtų liktai tau logiškiau, ne? Tu negali, nes tu esi suvaržytas. Tai vat mano, sakykime, visos tos knygos, reiškia, turinyje, kaip raudona tokia linija eina, būtent aš laikausi tos raudonos linijos, kad per daug į tą, sakykime, politologinį požiūrį nenukrypti, būtent teisės samprata ir konstitucijos samprata iš teisėjo perspektyvos, kuris taiko tiesiogiai teisę ir visų pirma konstituciją.
Jūsų požiūris atrodo pakankamai racionalus ir visgi galima konstatuoti, kad yra tam tikras konfliktas tarp skirtingų požiūrių į konstitucinės teisės problemas. Kaip Jūs manote, šitas konfliktas labiau paradigminis ar techninis?
Bet gal jūs įvardintumėt, kokie čia tie konfliktai yra, nes gal tų konfliktų...
Lygiai tas pats, man atrodo, kad tiek, sakykime, originalizmo ne, atstovai, tiek gyvosios konstitucijos atstovai pripažįsta konstitucijos viršenybę. Ir man atrodo, nu, niekas tarsi neneiks, ne, konstitucijos viršenybės. Bet visgi mes turim kažkaip tą baigtį, tarsi nutarimuose ar išvadas konstitucinio teismo formuluojamas labai skirtingai ir nuomonės, kaip turėtų būti sprendžiamos konkrečios bylos, turim labai skirtingas.
Supratau, tai čia jūs turėtų menyti tą skirti tarp vadinamo originalizmo ir gyvosios konstitucijos, tai čia klausytojom tik tai galima priminti, kad tokie, sakykime, požiūriai du, kaip galima aiškinti konstituciją, tas, kuris susiformavo Jungtinėse valstijose, gal, sakykime, 20 amžiuje jau tai buvo įvardinta, bet aišku, jinai nuo pat pradžių, reiškia, tie požiūriai jau nuo pat, sakykime, 19 amžiaus pradžios buvo skirtingi, bet jau taip įvardinti, gal jau tik tai 20 amžiuje, tai originalizmas tai reiškia, kad konstitucija aiškinant, pavyzdžiui, JAF konstitucija, kuri yra 18 amžiaus pabaigos, ją reikia būtent aiškinti pagal originalų jos supratimą, tai reiškia pagal taip, kaip jinai buvo priimta 18 amžiaus pabaigoje, nes kitokio atveju tarsi būtų nu, nesąžininga, neatsakinga nukrypti nuo tos originalios minties konstitucijos, nepakeitus jos, o tas kitas požiūris gyvosios konstitucijos, tai reiškia, kad konstituciją visgi reikia priderinti ją prie tų pokyčių.
Besikeičiančių
aplinkybių. Jo, be besikeičiančių aplinkybių. Tai aš nesilaikau ne vieno, aišku, man artimesnis yra tas originalizmas, reiškia, jisai mano manimu, jisai mažiau žalos padaro konstitucijos, sakykime, interpretavimui, bet vat, ta gyvosios konstitucijos, ta samprata arba paradigma, mano manimu, jinai gali būti neteisėjui, bet politikoj, sakykime, jisai, nes konstituciją galima keisti, galima inicijuoti keitimą, tai taip, politikas jisai gali sakyti, žiūrėk, dabar gyvenime aš jaučiu, reiškia, kad visuomenė truputį pakeitė tam tikrus požiūrius, ar tai būtų apie šeimą, ar tai būtų ten, nežinau, ten apie verslą, ar dar kažką, ir todėl reikia keisti tą konstituciją.
Objektyviai.
Jo, ir tada aš inicijuoju tą pakeitimą, tai vat, nes teisė ir ypatingai konstitucija, nu, turi atitikti realybę, reiškia, jeigu nevis iškai atitrūkus, tai nėra gerai. Bet tuo tarpu teisėjas, mano manimu, negali šitaip mąstyti. Jisai visgi yra apribotas teisės ir šiuo atveju konstitucijos ir visuomenė iš jo tikisi. Ne kad jisai keis konstituciją, nors, aišku, čia tema teisėjų paskirimo politizavimas ir dabar ir kalbama apie tai ir Lietuvoje. Tai vat visuomenė tikisi, kad jisai taikys teisę tokią, kokia yra, o kokia jinai yra, o ne primes savo supratimą. Nes šitokiu atveju, jeigu jisai galėtų va, tuo pastaruoju atveju keisti ją tarsi manydamas, kad taip bus labiau atitiks kažkokia tai nuomonė, tai progresyviau bus žiūrima šitaip į konstituciją. Tai čia mes iš karto pažeidžiam pačią konstitucijos šerdį ir valdžių padalymo, sakykim, principą, reiškia, nes nu, teisėjai tokios kompetencijos neturi.
Jūsų knygos viršelėje pavaizduoti trys susijungę apskritimai ir jų viduryje yra tokie žodžiai – demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė. Šiek tiek jau minėjo šias konstitucinės vertybės. Tai ką reiškia šis simbolis yra tikrai kiekvieną iš konstitucinių nuostatų galima priskirti kuriai nors iš šių vertybių?
Tai čia tos, sakykime, konstitucija tam tikrą prasme suredukuoti į tris tokias kartu ir elementus, kaip teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisė, mane įtakojo būtent dėstymas, ne, aš viską studentam pristatymas, nes visą laiką galvodavau, o kaip galima paprastai pristatyti konstituciją, nu galų galę, pavyzdžiui, kalbant ir apie mūsų konstitucijos, kuri turi virš 150 straipsnių ir 14 skirsnių. Nu, vis tiek, 14 skirsnių, 150 straipsnių, tu gali be kažkokios tai sistemos, tu gali truputį pasiklysti ir vis studentai klausė, pavyzdžiui, pačioj pradžioj pristatant, sako, tai koks bus atsiskaitimas, ar reikės atmintinai tuos straipsnius pristatyti.
Tai,
va, tai aš tada galvoju, nu va, tai sakau, žiūrėkit, mėlyjei, man sunku atsiminti daugiau negu tris ir jūs, aš tikiuosi, bent jau turiu tokį lūkestį, kad jūs atsiminsite tris, reiškia, kad konstitucija taip. Tai yra tam tikras, reikia pripažinti, tam tikras redukavimas, supaprastinimas konstitucijos. Be supaprastinimo, nu labai sunku tada pristatyti aiškiai. Tai aš tada vat mašiau, čia nėra mano visiškai originalu, ten galima kažkur tai skaityti, perskaityti ir rasti tokių minčių, bet aišku, šitaip kaip aš pristatau, tai turbūt niekur nėra tai pristatyta būtent, kad čia yra pagrindiniai elementai. Ir aš va taip studentam tada sakau, žiūrėkit, tai jūs tiesiog taip ir mąstykit apie konstituciją savo galvoje, kad tai yra trys elementai – teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės. Ir daugelį straipsnių galima, reiškia, suprasti, kad jie vienai par kitaip atspindi šituos tris, kai kurios nuostatos netgi visus tris, kai kurios nuostatos du, ne, kai kurios nuostatas gal sunkiai, reiškia, prie tų trijų elementų, reikia tam tikrų pastangų pridėti, kad jas kažkaip tai pritempti, jeigu taip galim sakyti, bet savo esme, taip, visą, sakykime, korpusą konstitucijos, taip apibendrinant, kalbant, galima suvesti tuos tris elementus.
Labai įdomu ir mes jau pradedam, na, taip jau giliau truputėlį gilintis į knygą ir jūs sako taip, kad tarsi demokratija, žmogaus teisės ir teisinė valstybė kaip ir suredukuoja tą konstituciją, bet, na, kiek jau man teko skaityti konstitucinio teismo nutarimų, tai man atrodo šiandien dienai konstitucinis teismas apskritai pasirinkęs yra tokia minti, kad va, teisinės valstybės principas yra toks viską apimantis principas, tai konstitucinis teismas dar labiau tarsi suredukuoja, jis tarsi sako, kad viską galima suvesti į teisinės valstybės principą. Šiuo atveju jūs vis tiek dar padaro tokį atribojimą tarp demokratijos ir žmogaus teisų.
Čia įdomi mintis, jeigu galima įsiterpti, kad aš čia apie tokį paradoksą rašau. Iš vienos pusės yra tie trys savarankiški, autonomiški, sakykime, elementai, kuriuos mes galime vadinti ir principais ar vertybėmis, bet iš kitos pusės kiekvienas apima vis kitus du. Žodžiu, toksai paradoksas, nes labai sunku būtų kalbėti apie teisinę valstybę, kurioje nėra demokratijos ir žmogaus teisų. Nežinau, kokia nors Kinija yra teisinė valstybė, ne, nes nu, laikosi įstatymų kažkokių, tai leidžia įstatymus, ne. Nu, vat, bet ten nėra demokratijos ir žmogaus teisės yra neginamus. Tai vat, tokia šiuolaikinė, kodėl aš parašiau šiuolaikinę nacionalizmo samprat, būtent iš vakarų perspektyvos negalima to. Vat, tai vat, kažkaip paradoksaliai apima ir demokratija apima teisinę valstybę ir žmogaus teisės, o kodėl jos visgi yra atskiros, būdamos atskiros, todėl, kad pats subjektas yra skirtingas, tai ta prasme visiškai apimti, atsiprašau, apžioti ir suvalgyti viena kitos negali, todėl, kad subjektas yra skirtingas.
Gal galite įvardinti?
Jo, nes teisinės valstybės subjektas, tarp kitko, beveik visur yra keli subjektai, reiškia, tai yra teisė ir valstybė, čia jau etimologiškai, mes sakom, čia buvo mano mąstymas, o kas yra tas šaltinis pagrindinis, galų galia ir pačios konstitucijos, aišku, galim sakyti, ne vien teisiškai, bet ir taip politologiškai. Tai galima mąstyti, kad konstitucijos arba teisės kaip tokios, reiškia, šaltinis yra valstybė, ne? Nu, tai su ja atsiranda labai sunku įsivaizduoti valstybę be teisės, ne? Ir galų galia pati teisė kaip autonomiška, reiškia, čia koks nors ten Kelzenas, ne, sakys, netgi konstitucijos ta ir teisės piramidė, reiškia, vis tiek norma, reiškia, pamatinė norma, tarsi teisinė norma užbaigė. Tai va, tai čia teisė ir valstybė, teisinės valstybės, jie yra tarsi tie šaltiniai, iš kur atsiranda konstitucija. Demokratijos, tai reiškia, kad tauta yra, sakykime, tas esminis pagrindinis elementas ir mūsų konstitucijoje irgi yra nuoroda, kad ir antram, trečiam, ketvirtam straipsnį, kad suverenitetas priklauso tautai. Tai va, tauta, tas demosas, reiškia, pilietinė tauta, irgi iš pavadinimo demosas. Tuo tarpu žmogaus teisės, tai irgi tam tikras pluralistinis subjektas, bet tai yra žmogus, tai yra asmuo. Bet labai įdomu, kad tai yra vienintelis, tarp kitko, elementas, kuris daugiskaito yra, ir jisai suponuoja, kad žmogus irgi ne vienas jisai yra. Iš vienos pusės, reiškia, sakom, žmogaus vienaskaita, bet teisės yra daugiskaita. Čia suponuojama, kad tavo kaip žmogaus teisė kažkokia tai, jinai veikia santykyje su kitų žmonių teisėmis. Žmogus, tauta ir valstybė ir teisė, tai vat yra skirtingi, sakykim, šaltiniai ir atskiros yra teorijos, sakykim, apie tai, kad būtent iš šitų šaltinių kyla teisė ar konstitucija. Man buvo svarbu, kad parodyt, kad nekuris geresnis, arba vat, kaip jūs sakot, kad būtent reikia, kad teisinė valstybė, reikia vieną kažkokį tai šaltinį, pagrindinį principą surasti. Man buvo įdomiau pasakyti, kad ne, yra trys tokie pamatai ir jie nėra hierarchijos tarp jų, jie vienas kitą papildo, netgi tam tikrą prasme apima, kai vienas susilpnėja ir kiti susilpnėja, o iš kitos pusės, kai vienas susilpnėja, kiti padeda atlaikyti tą krizę. Bet jeigu visiškai vieną ištrauksit, tai, sakykim, tas namelis sugrius.
Ir turbūt šito vertybių tokiam susiderinimui konstitucijų ir apskritai konstitucinių teisių apsauga yra labai svarbi konstitucinio teismo veikla, konstitucijos aiškinimas, kaip jūs ir sakot, savo knygą tarsi rašo teisėjui konstitucinio teismo, kuris turėtų spręsti bylas. Tai kas mano požiūriu yra unikaliausi ir labai įdomu jūsų knygoje, tai yra tai, kad jūs savo knygoje kalbate ne tik apie konstitucijos aiškinimo metodus, bet jūs taip pat pristatot ir tam tikras tų metodų, na, pritaikymo taisyklės, kolizijų skirtingų išaiškinimų sprendimo taisyklės. Apskritai, konstitucijos aiškinimo metodologiją tokią suformuluojat ir man įdomu būtų, ar jūs galėtumėt, na, kaip įmanoma dabar glausčiau, bet trumpai pristatyti klausytojams, tai kaip vat, jūsų požiūriu autentiškai, teisingai ta konstitucija turėtų būti aiškinama?
Taip, iš tiesų, čia šitos knygos gal toksai vienas iš išskirtinumų yra, kad į konstitucinės teisės, sakykime, mokslą yra įvedama, sakykime, tas trečias skyrius ir toks paradigminis požiūris, reiškia, vienas būtų filosofinis konstitucionalizmas. Čia dabar praleidom, bet irgi labai įdomu man, pavyzdžiui, būtų ir pačiam dėstyti, ir kad atsirastų toksai kada nors kursas apskritai, vat, nuo Sokrato ir Platono Aristotelio, ne, iki 20-o amžiaus įvairių filosofų, kurie kalbėjo, vat, būtent, nu, nebūtinai tiesiogiai apie konstituciją, bet apie tuos, sakykime, elementus, apie valstybę, apie teisę, ne, apie tautą, tam tikrą prasme valdžių sąrangos, valdžių padalymą, jų tą sąrangą, tai va. Tai čia yra vienas, sakykime, skyrius, antras skyrius knygos yra tas vertybinis konstitucionalizmas, kuriame paaiškinamos va, tos trys vertybės konstitucinės teisinė valstybė, demokratija ir žmogaus teisės. Ir trečias skyrius yra interpretacinis konstitucionalizmas ir reiškia, kai jau būtent žiūrima į konstituciją ir konstitucinę teisę per konstitucijos aiškinimą. Tai čia irgi sakau, kad galima trejopai dėstyti konstitucinę teisę. Konstitucinę teisę galima dėstyti filosofiškai, galima, reiškia, tam tikrą prasme, vat, vertybiškai pagal turinį, nes mano tos vertybės jos nenukrenta iš dangaus, bet jos iš konstitucijos turinio, nes vienai par kitai visos konstitucijos šitas tris tuos principus vertybės turi. Arba galima tiesiog konstituciją aiškinti per konstitucinio, mūsų atžvilgių, per konstitucinio teismą pristatant nutarimus. Ne, ir tada per juos ir nagrinėjant tam tikrus konstitucijos nuostatas ir elementus. Tai čia gal tokio, sakykime, tokio požiūrio nebuvo. Įdomu man, kaip, sakykime, ir mūsų teisininkų, konstitucionalistų bendruomenė tą prims, bet man buvo įdomu tuos tris elementus išdėstyti kažkaip tai. Kalbant apie vat, tą trečią elementą, apie konstitucijos aiškinimą, gal pirmą keletą minčių, nu, sakykime, tokių pagrindinių principų, kaip reikėtų aiškinti, aš ją vadinu postulatais, nes nesugalvojau, norėjau, kad skirtingas būtų žodis, nebevartotų žodžių principų. Tai vat čia keletą galiu paminėti. Tai visų pirma, ką aš sakau, kad konstitucijos aiškinimas yra visada jos redukavimas. neįmanoma konstitucijos dėja, o gal ne dėja, ta prasme, mes taip pripažįstam tam tikrą prasme konstitucijos, kad jinai visada yra daugiau negu
neišsemiama.
Jinai neišsemiama, ne tik neišsemiama, mes iki galo jos niekada nesuprasime. Nes, taip, reiškia, po mūsų ateis atras kitus dalykus, dar po šitų žmonių, dar kitus dalykus, kurių mes neišvelgėme. Tai vat man, reiškia, tą tokią nuolankumą aiškinant, kad labai būtų gerai, kad teisėjai tą suprastų. Taip. Čia nėra, kad vat mes išaiškinome, nes nesuprantam, ne. Mes išaiškinome taip. Klausimas, ar galima tada apskritai aiškinti objektyviai kažkaip. Taip, tik aš sakau, kad, reiškia, erdvėje ir laike gali būti geriausias, sakykime, aiškinimo metodas.
Nes pati byla suponuoja tą suredukavimą, tam tikrą prasme, ne? Klausimas, kurį gauna konstitucinis teismas. Normos, kurias tyria, ne kurių atitikti konstitucijai.
Nu, vis tiek, tu turi tirti visos konstitucijos, jeigu kalbam apie konstituciją, visos konstitucijos atžvilgių, tai gal tos normos neturėtų suredukuoti, nors jos sąlygoje tam tikrą kampą kažkokį, tai, sakykime, labiau konstitucijos. Nes nu, natūralu, kad tu neperini per visus 150 straipsnių, ne, jeigu tu nagrinėjai, reiškia, nežinau, konstitucinio teismo teisėjo, reiškia, paskirimą. Nu, tai aišku, kad tu išsirenki tam tikrus konstitucijos straipsnius. Tai tas taip, kažkokį tai kampą irgi, bet aš čia turiu omeny ne tik tai tą kampą, bet turiu omeny, kad apskritai bet kokį straipsnį paėmus, netgi jeigu mes norėtume įsivaizduotume tokią bylą labai plačią, kur didelį dalį korpuso apimtų konstitucijos, čia turiu omeny, kad mes tame laike mes esame apriboti laiko ir erdvės. Mes ne iki galo negalim suprasti tų užkoduotų, reiškia, nuostatų reikšmės. Va tas vat labai svarbu suprasti. Tada kitas dalykas, mano manimu, ką labai svarbu, ypatingai mūsų, sakykime, konstitucinio teismo jurisprudencijai suprasti, bet aišku, ne tik tai mūsų, kad, sakykime, teisės aktų, reiškia, tas konstitucingumo kontrolė, vat kai kreipiasi asmenys į konstitucinį teismą su klausimu, ar kažkokia nuostata neprieštarauja įstatymo konstitucijai, kad tos nuostatos konstitucingumas arba atitikimas turėtų būti aiškinamas visos konstitucijos. Ir čia jau konstitucinis teismas neapsiriboja tų kreipimosi autorių nurodytais konstitucijos straipsniais. Nendinant gali būti nurodyti ten du arba kažkokie trys. Kadangi konstitucinis teismas pagal konstituciją aiškina visos, sako, prieštaravimas konstitucijai, ne kažkokių tai straipsnių, bet konstitucijos nuostatų, bet visos. Tai vėlgi čia nebūtinai jam pereiti ir parašyti apie visus 150, bet teisėjas, ne, ir teisėjų kolegija turi mintimis arba diskusijoje pereiti visą konstitucijos vienaip ar kitaip.
Kad neiškreiptų sistemos.
Ne? Būtent, kad neiškreiptų, tas vat labai svarbu, nes konstitucija sudaro principai, kurie labai platus, plačios tokios, sakykime, sampratos ir normos, kurios yra labai detalios. Tai ta prasme irgi čia reikia turėti omeny, kad konstitucija tokia, tas jos platumas yra ne tiek normų, kiek principų, reiškia, prasme. Bet principai susidūrė, čia jau aš užbėgu, reiškia, už akių truputį, principai susidūrė su normomis, paprastai turi būti taikomos normos. Duosiu tokį pavyzdį. Nors kartais vadovėliuose rašoma atvirkščiai, bet aš duosiu tokį pavyzdį. Pavyzdžiui, 29 straipsnį konstitucijos sakoma, kad asmenims negalima teikti privilegijų ten išvardinti, reiškia, 9 kriterijai, tame tarpe ir kilmės atžvilgių. O tuo tarpu kitam straipsnį sakoma, kad prezidentu gali kandidatuoti asmuo, kuris yra Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę. Nu tai va, tai čia yra labai aiškus, reiškia, čia principas, ne, negalima diskriminuoti pagal kilmę, tačiau yra norma, kaip tam tikra išimtis, jeigu taip galima sakyti, ne. Ir tas principas turi būti aiškinamas šitos normos atžvilgiu. Aš pats esu buvęs vyriausios rinkimų komisijos nariu, ne, nu tai sakykime, Viktoras Uspaskichas, ne, atnešė dokumentus, ne, ir va tada reikėjo vyriausios rinkimų komisijai balsuoti, ar jisai atitinka šitą, pavyzdžiui, konkrečiai šitą, nu ne tik šitą, bet dabar kalbam apie šitą nuostatą ir kad jisai būtų užregistruotas. Tai pavyzdžiui, buvo pasakyta, kad, nu, sakykime, nuspręsta, kad jisai netitinka, ne, bet sakykime, jeigu jisai norėtų, jisai galėtų ginčyti šitą normą ir jinai galėtų atkeliauti irgi į konstitucinį teismą, tai šitą sprendimą VRK, reiškia sakydamas, kad žiūrėk, 29 straipsnyje yra principas, negalima diskriminuoti dėl kilmės. Tai tada, jeigu mes sakytume, kad tas principas nugali tą normą, tai tada tos normos prasmė apskritai pradingsta. Nebereikia, tada užtenka principų vien tik tai, ne, ir tada teismas savo nuožiūrą, reiškia, tą taiko. Tai va, tai čia kitas dalykas, kas dar iš mano, sakym, tokių postulatų. yra, kas būtų įdomu panaudoti, ir čia gal aš daugiau visų neminėsiu, čia gal paskutinį, sakykime, tas santykis su tarptautinė teisė, gal mes dar galėsim sakyti, ar pakalbėti apie tai ir su Europos Sąjungos teisė, tai va todėl, kad daugelį konstitucijų yra nuorodos, reiškia, į, ne visose, kai kuriuose nėra, pavyzdžiui, į Europos Sąjungos, beveik visose yra nuorodos į tarptautinę teisę. Bet mano supratimas yra irgi, reikia žiūrėti į patį tekstą, bet bendra tokia taisyklė, kad tarptautinės teisės taikymas arba Europos Sąjungos teisės taikymas, jau čia mūsų Europos Sąjungos erdvėje, jisai turi paklusti konstitucijos viršenybės principui. Tai vat čia tas toksai momentas irgi toks tarsi kaip postulatas, aš jį sakau, gali būti išimčių, yra tam tikrų konstitucijų, pavyzdžiui, kur, sakykime, Ispanijos konstitucijos nuostata sako, kad Ispanijos konstitucinės žmogaus teisės turi būti aiškinamos, ten labai įdomi, pagal visuotinę žmogaus teisų deklaraciją, ir kitas ratifikuotas tarptautinės sutartis. Jeigu šitokia nuostata yra taip, nes čia pati konstitucija šitaip, sakykime, jinai save apriboja tą, savo tą viršenybės principą, bet čia yra daugiau išimtis. Dar yra keletas, sakykime, ten Bosnijos Hercegovinos, sakykime, tenai nuostata yra kažkiek tai panaši, bet čia daugiau išimtis. Daugumoje šitaip nėra ir tada mano požiūris yra būtent toks, kad tiek tarptautinė teisė, ir tai būtų visų pirma, aišku, ir ratifikuota, tiek Europos Sąjungos teisė, jinai turi paklusti konstitucijos viršenybės principui.
Labai įdomu, ar jūsų manimu, va šitą, sakykime, čia aišku aptarė tik tai keletą tokių įdomesnių jūsų postulatų dėl konstitucijos aiškinimo, ar jūs manote, kad na vat toks pasiūlytas aiškinimo, sakykime, metodų ir taisyklių rinkinys, ar jis gali padėti sumažinti tą teisėjo diskrecijos erdvę, kuri, na, šiaip jau yra turbūt, nėra pageidautina būtent konstituciniuose ginčiuose, ne?
Tai čia vėlgi labai geras klausimas, kodėl apskritai man buvo svarbu kalbėti apie teisės aiškinimą, nes žinot, kartais, aš ne visada laikiausi tokios, sakykime, pozicijos, jinai kažkiek tai kito, nes kartais man labai patikdavo kaip žmogui tam tikri konstitucijos išaiškinimai padaryti konstitucinio teismo ir labai nesigilindavo į tą konstitucijos tekstą, kaip taip galima pagrysti, ar iš tikrųjų galima taip pagrysti, ne? Bet po to, kai atsirado tam tikri nutarimai, kurie man kaip žmogui nepatiko, tada galvoju, ir tada pradėjau žiūrėti konstitucijos tekstą ir vieną dieną supratau, kad šitaip žaist negalima. Žodžiu, tai nėra, kad tau kaip patinka, reiškia, tai tada
tai gerai,
kad nesilaikoma, sakykime, konstitucijos, reiškia, teksto, o kai nepatinka, tai blogai. Čia tarsi tarp kitko lyg tai nori tai primesti, vat tas toksai teisėjų politizavimo, tas visas dabar procesas, kuris nėra tik Lietuvoje, jokių būdų, tai yra bendras dėja reiškinys karų pasaulyje. Dėl to man kilo mintis, kad ir aišku, čia ypatingai gal po 17 metų mano vizito ir stažuotės Yale universitete, tai būtent tas kažkaip man atvėrė akis, kad iš tiesų konstitucijos aiškinimas ir yra konstitucijos samprato širdis. Nes kaip mes aiškinam, aišku, čia susiję, aš aiškinu taip, kaip suprantu, ir aš suprantu taip, kaip aš aiškinu. Per aiškinimą yra parodoma, kaip aš suprantu konstituciją. Tai vat tas aiškinimas ir yra pati esmė, kur, pavyzdžiui, dabar yra konstitucinės teisės vadovėlis vieno universiteto išleistas 800 puslapių, yra 1,5 puslapio, reiškia, skirta konstitucijos aiškinimui. Taip neturėtų būti, aišku, mano knygoje tai nenusveria ten puslapių skaičiais, bet aš bent jau bandau kažkaip tai tą praplėsti, taip, nes va, būtent tas aiškinimas, mano manimu, labai svarbus. Bet jūsų klausimas buvo koksai?
Mano klausimas buvo, ar šitas aiškinimo metodologija tokia, kokia jūs siūlot, ar jinai padėtų sumažinti teisėjų diskreciją?
Jo, tai tada aš pradėjau galvoti, o kaip galima objektyviai aiškinti konstituciją, ar apskritai įmanoma neutraliai ir objektyviai aiškinti konstituciją, ir aš kito metodo arba būdo, kaip tiesiog laikytis konstitucijos teksto, aš nesugalvoju ir negaliu sugalvoti. Ir čia nebūtinai yra tas originalizmas, tarsi, kad aš noriu suprasti, kaip mūsų atžvilgių 92 žmonės buvo ir tik tai pagal taip aiškinti, ne. Čia tiesiog, kaip šiandien 2026 metais aš kaip žmogus, kaip aš skaitau ir kokios man reikšmės iš to teksto atsiskleidžia. Mano manimu, kad ir yra tas pagrindas ar pamatas, ir yra konstitucijos tekstas, nors jeigu skaitom, pavyzdžiui, čia ne tik mūsų konstitucinio teismo, bet ir kitų, kalbant apie mūsiškį, tarsi formuluoti tokia konstitucija gali būti aiškinama ne tik gramatiniu metodu. Tarsi liktai sumažinama tas gramatinis, ne tik. Ne, nu ir tada jis gali būti aiškinamas.
Net stipriau, negali būti aiškinama tik.
Jo, arba negali būti aiškinama tik tai. Teisingai, bet mano manimu, kad būtent tas gramatinis tekstas, jis ne dėl to, kad tu nori suredukuoti ar būti kažkoks tai teisininkų kalba kalbant pozitivistas, bet būtent jisai sąlygoja, kiek įmanoma, didesnį objektyvumą, kiek įmanoma, sakykime, tada teisingesnį tą sprendimą, kiek įmanoma labiau apriboja, kaip sakot, tą galimybę teisėjo primesti ne teksto, bet savo supratimą apie konstituciją ir jos aiškinimą.
Tai jūs nepritarėt minčiai, kad konstitucijos yra tiek, kiek jos išaiškino konstitucinis teismas?
Aš tokiai nuostatai nepritariu, bet aš suprantu, kad tokia mintis galėtų būti, jinai galėtų egzistuoti. Jinai, vat būtent tame požiūrėje, kas yra konstitucija, kad konstitucija yra gyvoji konstitucija, ta prasme, konstitucijos aiškinimo prasme, jos pritaikymo prasme teismuose. Jeigu mes šitaip suprantam konstituciją, arba vien tik tai šitaip suprantam, tada taip. Tai aš to neatmetu, ne, ir sakau, tai yra labai svarbu, bet visgi svarbiau yra tekstas, nes taip jau atsitinka. Ir mes žinom, kad teisėjai, reiškia, pakeičia savo, reiškia, ankstesnius taip aiškinimus, kodėl jie pakeičia, todėl, kad jie vėl grįžta prie teksto ir pamato, o, mes visai ne taip, tie ankstesni teisėjai, kolegos mūsų, ankstesni visiškai netaip išaiškino, nuvažiavo, reiškia, iš šono, ne, ir čia, aišku, ateina ten kokia nors mintis Roe versus Wade ir Dobbs byla, ne, tai vat, tai dėl to, būtent mano manimu, jeigu iškyla tas santykis tarp precedento, reiškia, tai kaip buvo išaiškinta konstitucijoje ir teksto, aišku, tekstas yra daug svarbesnis ir, nu, nežinau, čia apie hierarchiją sunkus kalbėti, bet jeigu ir tą terminą vartotume, tai turi būti taikoma būtent konstitucija.
Ačiū labai, gerbimi klausytojai. Šiandien knygų lentynoje kalbamės apie daktaro Vaidoto Vaičaičio monografiją šiuolaikinio konstitucionalizmo samprata ir labai gaila, mūsų laikas ribotas, jau išeikvojom ir taip dar norėtųsi tęsti ir kalbėti ir daugybę klausimų liko neatsakytų, bet pabaigai mums, kaip žvelgiantiem į mūsų valstybės ateitį, į mūsų konstitucionalizmo ateitį, visiems piliečiam, ko palinkėtumėt, kalbant apie mūsų konstitucionalizmą?
Taip, tai su pirma jo artėja kovo 11, tai su kuria labai sveikinu visus ir iš tiesų noriu palinkėti išlaikyti tą mūsų, kaip jis sako, kovo 11-osios Lietuvos Respubliką. Ta prasme, išlaikyti turiuomenį būtent ne tiek užsienio politikos kontekste arba, reiškia, išorės grėsmių kontekste, bet būtent vidaus, kad mes būtent grįžtume, kaip tie pranašai, grįžtume prie savo esminių tekstų ir šiuo atveju yra konstitucijos ir bandytume suprasti ir bandytume laikytis, nes ten yra viskas. Ten yra viskas, ten yra ir himnas, ten yra ir vėliava.
Ir lietuvių kalba.
Jo, ir lietuvių kalba, jeigu kalbėt apie lietuvybės tą kontekstą. Ir ten yra būtent kai cementuotos trys pagrindinės pamatinės vertybės arba principai, tai yra demokratija, teisinė valstybė ir žmogaus teisės. Nes jeigu mums tas išsprūs iš rankų, tada nu, tikrai bus sunku išlaikyti tą, sakykime, pilietinį susitarimą, kurį mes vadiname konstituciją.
Ačiū už malonų pokalbį.